тероризм, на жаль, застаецца актуальнай праблемай у шматлікіх краінах свету. Вось адно з ягоных апошніх выяўленняў. У сталіцы Турцыі Анкары невядомая асоба 5 выстраламі з пісталета забіла першага сакратара іорданскага пасольства. Усяго некалькі дзён таму назад тэрарысты падклалі бомбы ў сінагогу ілі будынку амерыканскай авіякампаніі ў сталіцы Даніі Капенгагене. У выніку выбухаў было паранена 27 чалавек. Барацьба з тэрарызмам становіцца ўсё больш і больш міжнародным заданнем, справай міжнароднага супрацоўніцтва.
Захады па змаганні з тэрарызмам – адна з галоўных тэмаў, абмяркоўваных на міжнароднай канферэнцыі юрыстаў у заходнім Берліне. На канферэнцыі, арганізаванай незалежнай групай амерыканскіх адвакатаў, выступіў міністр юстыцыі ФРГ Ганс Энгельгард. Ён заклікаў усе краіны байкатаваць аэрадромы краінаў, якія не пераследуюць тэрарыстаў ці якія даюць ім прыстанішча. Але, як паказваюць выпадкі ў Анкары і Капенгагене, тэрарысты накіроўваюць свае ўдары не толькі супраць грамадзянскай авіяцыі. Адказнасць за тэрарыстычныя акты ў дацкай сталіцы ўзяла на сябе ліванская экстрэмісцкая арганізацыя «Аль-Джихад Аль-Ісламіяй». Тая ж групоўка адказная таксама за шэраг іншых актаў гвалту ў Лівані і за ягонымі межамі, у тым ліку і ў іншых арабскіх краінах. У сваёй заяве ісламскія экстрэмісты твердзяць, быццам яны ў стане спрычыніць удары па ўсіх цэнтрах улады ў свеце, уключна з Белым домам і Крамлём. Аднак гэта факт, што фактычна ўсе тэрарыстычныя акты скіраваны супраць Злучаных Штатаў, супраць іншых заходніх краінаў або супраць іхніх саюзнікаў.